Πάμε. Ναι. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 14. Είναι Παρασκευή κάτι του Φεβρουαρίου. 7 είναι, 6. Είναι 7. Ωραία. Λοιπόν, και είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που την, κάθετε, που την ακούτε από το Πάμε Web Radio κάθε Παρασκευή. Να το πούμε τώρα, εδώ έχουμε μια για μας πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Ο συνάδελφος, το φιλαράκι μας και συνδετημόνας μας και συμπαρουσιαστής και συμπαραγωγός εκπομπής, ο Βαγγέλης Ζέρβας, λόγω, πώς να το πούμε έτσι, ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, δυστυχώς δεν θα τα καταφέρει να συνεχίσει. Οπότε προς το παρόν θα είμαι εγώ, ο Άρης, και ο Δημήτρης Άτρας που θα είναι σήμερα ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής. Τώρα το ζήτημα της εκπομπής θα το λύσουμε λίγο συλλογικά, να δούμε πώς θα τη βρούμε την άκρη. Έχετε όμως, ας πούμε, την αγάπη, την αλληλεγγύη και τις πολύ δυνατές ευχές από το Βαγγέλη, και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα έχουμε δυνατότητα έστω και τηλεφωνικά να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ναι. Ο αρχισυντάκτης πρέπει να φύγει. Θα ξαναμπεί όμως. Λοιπόν, σήμερα θα είναι λίγο πιο περιορισμένη χρονικά εκπομπή. Ένεκα το αυριανό συνέδριο του ΕΚΑ, που και εγώ πρέπει κάποια στιγμή να φύγω για να πάω να πάρω αυτή την περίφημη κάρτα του αντιπροσώπου και πρέπει να προλάβω. Σήμερα λοιπόν, τι θα πούμε. Σκεφτόμουν λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάτι που έβλεπα παλιά στην τηλεόραση, ας πούμε, μάλλον στην τηλεόραση, κοιτώντας εκεί στο διαδίκτυο, διαδικτυακά βλέποντας τον BBC. Υπήρχε ένα τυπάκι λοιπόν, ας πούμε, το οποίο ήταν από αυτά που λέμε mentalist. Ακουσάρι. Είναι αυτοί, ρε παιδάκι μου, που σου λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ζωγράφισε μου κάτι, και το έχουν ήδη ζωγραφίσει αυτοί και σου λένε, κάναμε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ένα μυθικό άτομο, ας πούμε, μπορεί να το βρείτε και στο YouTube, ας πούμε, να το... έχει κάνει πολύ έτσι ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Darren Brown λέγεται. Ένα χαρακτηριστικό που μου είχε μείνει ήταν ότι κάποια στιγμή έβαλε δύο διαφημιστές να τους κάλεσε, ήρθαν στο γραφείο του και τους είπε, ξέρεις τι γίνεται, θέλουμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί με βαλσαμωμένα ζώα, θέλω σε μισή ώρα να μου έχετε το λόγο της επιχείρησης, να μου έχετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια αφίσα, κάπως πώς πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να είναι η αφίσα του μαγαζιού, και με 2-3 σλόγγαν, ας πούμε, που να συνοδεύουν το μαγαζί. Τους είπε, έχετε, δυστυχώς, ας πούμε, θέλω σε μισή ώρα να μου πείτε τι είναι αυτό το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό σας, και τους έφερε δίπλα ένα φάκελο που λέει, αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις, τις αφήνω εδώ πέρα, ας πούμε, και μόλις τελειώσετε θα τις συγκρίνουμε. Πράγματι περνάει μισή ώρα και, για να μην σταπώ λόγο, όπως μάλλον όλοι καταλαβαίνετε, τα σλόγγαν, τα μότο, τα φυσάκια, ας πούμε, δηλαδή, που είχαν σκεφτεί οι διαφημιστές, ήταν ίδια με αυτά που ο Darren Brown είχε στο φάκελο. Ήταν μια, ας το πούμε έτσι, σατανική σύμπτωση, που πραγματικά αυτά τα δύο παιδιά, ας πούμε, τα οποία δουλεύουν στο marketing, στη διαφήμιση και στην προώθηση προϊόντων, τους άφησε, ας το πούμε έτσι, χαζούς. Αφού τους ευχαρίστησε λοιπόν ο Darren Brown και τους άφησε να φύγουν να πάνε στις δουλειές τους, κάποια στιγμή λοιπόν τους είπε, κοιτάξτε να δείτε τώρα, ας πούμε, πώς όλη αυτή η ιστορία έγινε. Και έδειξε σε ένα πάρα πολύ μικρό βίντεο ότι από την ώρα που πήγε το αυτοκίνητο να πάρει τους δύο διαφημιστές μέχρι τη στιγμή που τους άφησε στο γραφείο του Darren Brown, είχε φτιάξει ένα σκηνικό που σε όλη τη διαδρομή ήταν κατακλυσμένη από τα μηνύματα που ο ίδιος ο παρουσιαστής, ο Darren Brown, είχε φτιάξει. Σχεδιάκια, σλόγγαν, μότο κτλ. Κτλ. Θέλοντας να δείξει πόσο εύκολα μπορεί να καθοδηγηθεί η ανθρώπινη σκέψη. Θέλοντας να δείξει πόσο πάρα πολύ εύκολα και εκνευριστικά απλά μπορούμε να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Φτάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να το κάνουμε σωστά. Τώρα, γιατί την κάναμε αυτή την εισαγωγή. Κύριε Σιάτερ, λοιπόν, αυτή την εισαγωγή την κάναμε. Γιατί ήσασταν έξω, δεν το ακούσατε. Γιατί εδώ μπροστά μας, φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συναδελφοί, έχουμε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα που παίζονται, διακυβεύονται και έχουν να κάνουν με τη ζωή μας, με το σήμερά μας και με το αύριό μας. Και σε όλη αυτή την ιστορία, κάτι τυπάκια, ας πούμε, λιγότερο, να το πω έτσι, ταλαντούχα από τον Ντέρεν Μπράουν, αλλά εν πάση τόσο το έχουν μάθει πάρα πολύ καλά το μάθημά τους, θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι όλα είναι ok, έτσι πρέπει να πάει το πράγμα και ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και μπροστά λοιπόν σε μια συνθήκη που θέλουν να μας πείσουν ότι είναι μια συνθήκη, ρε παιδί μου, ισορροπίας, γαλήνης, δυνηνεμίας και μια κατάσταση, ας πούμε, γενικευμένης απάθειας, εμείς αυτό το πράγμα δεν πρέπει να μασίσουμε, γιατί υπάρχει πίσω μας ένας Ντέρεν Μπράουν που τα καθοδηγεί αυτά. Και όπου ο Ντέρεν Μπράουν, ο οποίος είναι και πάρα απογοητευτικός, μπορείτε να τον δείτε, πατήστε YouTube και βρείτε τον, πολύ, πολύ ωραίος τύπος, βάλτε το όνομα του Βρούτσι, βάλτε το όνομα του Άδωνη Γεωργιάδη, βάλτε το όνομα του Παναγόπουλου. Ξεκινάμε με ένα Air Club, ο οποίος πραγματικά παίζει από τους καλύτερους κιθαρίστες που θα ακούσετε ποτέ, σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή, και συνεχίζουμε να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί. Λοιπόν, μετά αυτό το κομματάκι μπορείτε να το βρείτε κάποια στιγμή που θέλετε να το ακούσει, αν εκτιμήσατε την κιθαριστική ικανότητα του Eric Clapton. Μπορείτε να το ακούσετε και όχι στα 4 λεπτά που το έχουμε εμείς, υπάρχει και σε πιο long version, ας πούμε, δηλαδή για να το ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, σταθήκαμε σε αυτά τα τρία ονόματα, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει σταθεί και ο αρχισυντάκτης μας σε αυτά τα περίφημα δελτία ειδήσεων που βγάζει εδώ του Πάμε και τα λοιπά. Σε αυτά τα τρία μυθικά ονόματα, Άδωνη Γεωργιάδη, Βρούτση και Παναγόπουλου. Και αυτό το λέμε γιατί. Γιατί κοίταξε να δείτε τώρα μπροστά σε μια εξέλιξη που έχουμε και η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και καθορίζει το παρόν και το μέλλον μας. Και αυτό είναι το νομοσχέδιο που έρχεται να κατατεθεί στη Βουλή για το ασφαλιστικό. Λοιπόν, δείτε εκτός από εμάς τους γραφικούς, τους κομματικούς εγκάθετους και τους καλοπληρωμένους, και κύριε Σάτρα, ποιον άλλο επιθετικό προσδιορισμό έχουν χρησιμοποιήσει?
Και υφέροντες, σιδερολωστούς και σιδερογροθιές.
Ναι, και κοντοκορεμένους. Προσπάτως. Και με τα μαύρα ντυμένους, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από εμάς του Ζωρό, ας πούμε, να το βάλουμε έτσι λοιπόν, που κάνουμε αυτά τα πράγματα, δεν έχετε ακούσει από πουθενά τίποτα. Και όχι απλά δεν έχετε ακούσει από πουθενά τίποτα, αλλά είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπου, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, ο Υπουργός Ανάπτυξης μαζί με τον Υπουργό Εργασίας μίλησε, πώς να το πούμε, για πατριωτικό εφοπλιστικό κεφάλαιο και για κακούς εργαζόμενους οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεν συμμετέχουν σε αυτή την κοινή υπόθεση της ανάπτυξης, ας πούμε, της ελληνικής ναυτιλίας, σε αντίθεση με κάποιους άλλους εργαζόμενους, ας πούμε, που τα έχουν βρει.
Οι κακόμοιροι εφοπλιστές, όπως είπε ο κ. Αναγκάστηκαν να πάνε σε λιμάνια Νότιας Κορέας και Κίνας.
Σωστά.
Για να επισκευάσουν τα πλοία τους. Όχι επειδή εκεί ήταν τα μεροκάματα φθηνότερα, αλλά επειδή εδώ είναι πολύ ψηλά. Πολύ ακριβά τα μεροκάματα για αυτούς.
Υπάρχουν λοιπόν, ας πούμε, και σωματεία τα οποία δεν καταλαβαίνουν αυτό το πατριωτικό εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Έχουν το κακό συνήθεια να διεκδικούν εκεί δικαιώματα. Ναι. Καταλαβαίνεις το.
Συνθήκες εργασίας που. Όταν λέμε συνθήκες εργασίας, λέμε τι, ας πούμε. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος πάει να δουλέψει ζώνη. Το πρωί φυλάει τη γυναίκα του, θέλει να την ξαναφυλήσει και το μεσημέρι που θα γυρίσει. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Είχαμε ένα κρεσέντο του Υπουργού Εργασίας, εκτός από αυτό που μίλαγε για, πώς να το πούμε, για μια παράταξη, ας πούμε, συνδικαλιστική, για το ΠΑΜΕ, έλεγε, το οποίο προσπαθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να διαλύσει τις νόμιμα εκλεγμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις και να εμποδίσει το θεάρεστο έργο του κοινωνικού διαλόγου. Και τελικά, ας πούμε, αυτός ο κοινωνικός διάλογος αρχίζει και γίνεται κάτι, πώς το μείνει, έχει φετιχοποιηθεί, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία. Κοινωνικός διάλογος ουμπεράλες, κοινωνικός διάλογος, ας πούμε, μέχρι τέλους, κοινωνικός διάλογος μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και εγκάλεσε, ας πούμε, αυτό που είπε ο Δημήτρης, αυτούς με τους, πώς είπες ρε Δημήτρη, τους εγκάθετους, κομματικούς, πληρωμένους,
κοντοκουρεμένους, μαυροντυμένους και φέροντες
σιδερογροθιές
και τα άλλα.
Ναι, αυτούς λοιπόν, ότι μονίμως εμποδίζουν το κοινωνικό διάλογο. Και όλα αυτά εν όψη, ας πούμε, ξέρω εγώ, του επερχόμενου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό. Και για να τριτώσει το κακό, έχουμε και μία ανακοίνωση της ΓΕΣΕΗ, η οποία είναι απίστευτο, παιδιά, αυτή πότε μιλάει, πότε δεν μιλάει. Λοιπόν, βγήκανε, λοιπόν, βγάλανε μία ανακοίνωση. Μάλιστα, έμαθα σήμερα ότι ο Παναγόπουλος βγήκε στη τηλεόραση εδώ σε μία συνέντευξη.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν την είδα, οπότε δεν θέλω να αναφερθώ. Αν ο Δημήτρης, ο Άρης εδώ πέρα την έχουν δει, να μας βοηθήσουν λίγο, να μας διαβοτήσουν τι είπε τύπος. Εγώ θα πω για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΓΕΣΕ, η οποία είναι επίσημη και υποτίθεται απηχεί απόψεις πέρα των αυστηρά προσωπικών, ας πούμε, του κυρίου Παναγόπουλου. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι λοιπόν να τη βρούμε. Λοιπόν, αφού μιλάει για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αφού με ένα δικό του μαγικό τρόπο λέει ότι, ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι, δεν τρέχει και τίποτα, και σε τελική ανάλυση σε σχέση με το προηγούμενο είναι και βελτιωμένο. Εκεί πάει ο Ντέρεν Μπράουν που σας έλεγα στην αρχή, ότι παιδιά εντάξει, για καλύτερο είναι. Στο τέλος λέει τι, ενώ εμείς ας πούμε σκυλιάζουμε και λέμε, να, εχθές έγινε μια συγκέντρωση κάτω, βγήκανε κάποιοι κοντοκουρεμένοι, μαυροντημένοι, γραφικοί, κομματικοί, εγκάθετοι, καλοπληρωμένοι, άμυστοι, αργόσχολοι ας πούμε κτλ. Και ενώ ας πούμε μια σειρά από συνδικάτα, ομοσπονδίες, επιχειρησιακά σωματεία, πρωτοβάθμια σε όλη την Ελλάδα για τις 18 Φλεβάρι και το Εργατικό Κέντρο Αθηνών έχει προκηρύξει απεργία για τις 18 Φλεβάρι, η ΓΕΣΕΕ λοιπόν με ένα μαγικό τρόπο αναπαράγει αυτή την υπέροχη έννοια που μας είπε και ο Γεωργιάδης και ο Βρούτσης, αυτού του κοινωνικού διαλόγου. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση της ΓΕΣΕ ότι εμείς εδώ πέρα θέλουμε να το κουβεντιάσουμε. Καταλάβατε κύριε Σάντρα που είστε και κουντουκουρεμένος.
Ναι. Για να μην τον αδικήσουμε τον κύριο Παναγόπουλο, είπε κάτι άλλο.
Τι είπε?
Γιατί τον ερώτησε ο δημοσιογράφος γιατί δεν έχει μια ανακοίνωση για το ασφαλιστικό. Για παράδειγμα, για ΣΕ και έριξε την ευθύνη στο ΠΑΜΕ. Ίσως με το σκεπτικό ότι.
Χάλασε το πακτρολόγιο, δηλαδή. Το ΠΑΜΕ.
Ότι εφόσον,
το πούμε,
το εφόσον εμπόδισε το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, ναι. Άρα δεν νομοποιείται ως προσωρινή διοίκηση να βγάζει ανακοινώσεις. Ο οποίος όμως νομοποιήθηκε να υπογράψει το πάγωμα μισθών με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατάλαβες, δηλαδή, ότι το συμφέρει.
Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή, και ευχαριστούμε, δηλαδή, γιατί εμείς δεν είχαμε προλάβει να δούμε και τη συνέντευξη του παιδιού.
Δεν μπορεί να παρέμβει, δεν έχει το δικαίωμα, κατάλαβες, είναι προσωρινή η διοίκηση.
Αλλά την επέκταση της Εθνικής Γενικής, ναι, θα μπορούσε να την
κάνει. Εγκρυπτό, στα μουλοχτά, ναι, μπόρεσε, ναι, ας πούμε, ναι, να...
Ναι. Ναι. Αυτά είναι που λέγαμε πριν. Καλωσορίζουμε στο στούντιο τη Μαρία Μανουσάκη, συναδέλφισσα στο φάρμακο και υπεύθυνη του ΠΑΜΕ για τις διεθνείς σχέσεις του ΠΑΜΕ, μεταφράστρια και τα λοιπά, η οποία από Αθήνα μέχρι, ξέρω εγώ, Μαδαγασκάρη πηγαίνει παντού, και επίσης είναι υπεύθυνη για αυτή τη φοβερή διμηνιαία, η μηνιαία μάλλον έκδοση της Ομοσπονδίας που είναι για τις εξελίξεις στο φάρμακο. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε Donald Byrd μαζί με Grant Green, ένας καταπληκτικός τρομπετίστας με ένα καταπληκτικό κιθαρίστα, σε ένα τραγούδι που όλοι γνωρίζουμε, θα το καταλάβετε, για να προχωρήσουμε και στη τηλεφωνική συνέντευξη που θα κάνουμε, γιατί έχουμε και τέτοια. Thank you. Ναι, ξεκινάμε. Ωραία. Λοιπόν, αφού ευχαριστηθήκατε λίγο, ας πούμε, και την κιθαρούλα του Grand Green και την τρομπετούλα του Donald Byrd, προχωράμε με... μάλλον σε μια επικοινωνία τηλεφωνική με κάποιον ο οποίος, σε πάση περιπτώσει, έχει κάποια χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τυχαίνει να είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, της ΟΕΦΣΕ. Επίσης, τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου της Μπέριγκερ, μία από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα, το συνάδελφο συναγωνιστή Παναγιώτη Μιχαηλίδη, ο οποίος ελπίζουμε να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε αυτές τις απορίες, ρε παιδάκι μου. Με τελικά, αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που ισχύει, αυτό που μας λένε είναι αυτό που στην πραγματικότητα είναι, μήπως η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θέλουν να μας την πρασάρουν. Αυτά τα ωραία και ενδιαφέροντα. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα.
Γεια σου, συνάδελφε Δημήτρη, γεια σου.
Έχετε και τους χαιρετισμούς από τη συναδέλφισσα Μαρία Μανουσάκη, η οποία εισέβαλε στο στούντιο και έχει κάθισε δίπλα στην καρέκλα. Έχει και εκείνη μικρόφωνο.
Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία.
Καλησπέρα.
Πώς να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, εσύ είσαι πρόεδρος αυτή τη στιγμή. Ας μην χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητά σου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Φαρμάκου. Ας δούμε καταρχήν στο δικό σου χώρο, στο χώρο της Μπέριγκερ. Γίνεται κάποια κουβέντα έτσι με αφορμή το επερχόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο? Είναι τελικά τα πράγματα τόσο όμορφα έτσι όπως θέλουν να μας τα πλασάρουν? Είναι ο κόσμος τόσο αδιάφορος όσο θέλουν να μας κάνουν να νομίζουν ότι είναι?
Κοίταξε Δημήτρη, και πριν ακόμα τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες, τα δευτεροβάθμια δηλαδή συνδικαλιστικά όργανα που είναι ταξικά προσανατολισμένα όπως είναι του ΠΑΜΕ οι δυνάμεις, μπουν στη διαδικασία να ξεκινήσουν αυτή την προσπάθεια αφύπνισης για αγώνες του λαού ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση φέρνει, πριν ακόμα λέω συμβεί αυτό, οι εργαζόμενοι εισέπαταν καθημερινά όλα αυτά τα προβλήματα που γεννιούνται με τις πολιτικές που εφαρμόζονται χρόνια τώρα. Με την έννοια αυτή, ναι, η επίδραση που είχε και στα ζητήματα της ασφάλειας, έτσι όπως τα βιώνουν στην καθημερινότητά τους, είτε γιατί οι δικοί τους άνθρωποι πηγαίνουν στα νοσοκομεία, είτε γιατί τα παιδιά τους πάνε στα νοσοκομεία, είτε γιατί μαθαίνουν από τους γονείς τους και τους παππούδες τους πόσο πολύ μειώνονται οι συντάξεις τους, είτε είχαμε αριστερά είτε είχαμε αριστερά κατά τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή είτε είχαμε τη δεξιά που έχουμε σήμερα, το αποτέλεσμα που εισέπραταν και εισπράττουν αυτοί οι συνάδελφοι είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν δεν περίμεναν, ας πούμε, το ΠΑΜΕ και τις δυνάμεις της Ομοσπονδίας του Συνδικάτου για να κατανοήσουν και να νιώσουν τι είναι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα καθημερινά στη ζωή τους. Είναι αυτό που λένε έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό, να ακούσουν τη γλώσσα αυτή που τους μιλάμε, τη γλώσσα αυτή που τους λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι τωρινά, δεν είναι αυριανά, έρχονται από το χθες και έχουν να κάνουν με αυτή την κοινωνία που ζούμε, έχονται να κάνουν με αυτό το σύστημα που ζούμε, έχουν να κάνουν με το αντισώπητο κυνηγητό του κέρδους που έχει και ο εργοδότης μας και όλοι οι εργοδότες. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα, και το έχουμε πει πολλές φορές και το ξέρουν και οι εργαζόμενοι και εκεί που δουλεύουμε, ότι όλα αυτά τα ζητήματα που μιλάνε για την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης σήμερα και χθες ακόμα μιλούσανε και αυτό αύριο, εάν εμείς δεν αγωνιστούμε και δεν βάλουμε εμπόδια θα συμβεί, είναι ότι θέλουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που μαζεύονται από τον ιδρώτα μας να διοχετευθούν σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, σε ιδιωτικές ασφαλίσεις, σε ιδιωτικά ταμεία κτλ. Κτλ. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρουν. Η προσπάθεια που κάνουμε εμείς είναι η εξής. Είναι ότι αυτό που ξέρουν, που καταλαβαίνουν, αυτό που αντιλαμβάνονται και νιώθουν, να το μετατρέψουμε σε αγωνιστική διάθεση και δράση. Το ότι οι συνάδελφοί μας κάποιες φορές δεν κινητοποιούνται ή δεν κατεβαίνουν, δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν αισθάνονται την οργή ή δεν αισθάνονται την τζατήλα που λέμε και το θυμό καθημερινά μέσα στη δουλειά και μέσα στην κοινωνία. Είναι απλώς συγκυριακά η πλήση του εγκεφάλου που γίνεται για την αναποτελεσματικότητα των αγώνων, είναι η πλήση εγκεφάλου που γίνεται σε σχέση με το ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε για αυτό το ζήτημα, αλλά και αυτό το ξέρουν ότι δεν είναι σημερινό. Είναι κάτι που έχετε επίσης από παλιά. Γιατί πάντα, είτε πήγαιναν στο σχολείο, είτε πήγαιναν ας πούμε σε άλλες δουλειές, πάντα ένιωθαν ότι κάποιοι τους μιλούσαν με τη γλώσσα που καταλάβαιναν και κάποιοι τους δημιουργούσαν το φόβο και την ανασφάλεια. αυτό το καταλαβαίνουν. Αυτό το βλέπουν. Δεν είναι δηλαδή ότι οι συνάδελφοί μας, που να το πούμε, είναι αυτό που λέμε απαθείς, είναι αδιάφοροι. Αυτό δεν υπάρχει.
Δεν πρέπει έτσι, δηλαδή, Παναγιώτη, να μπλέκουμε αυτό που λέμε, ας το πω έτσι λίγο πολύ εκλεπτισμένα, τη μη κινητοποίηση με την απάθεια, να μην συγχύρουμε.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν σχετίζεται. Δεν είναι ζήτημα απάθειας. Γιατί άμα ήταν τέτοιο, εμάς, αυτούς που είμαστε ταξικά προσανατολισμένοι και είμαστε με το πάμε, δεν θα μας αγκάιζαν, δεν θα μας ψήφιζαν, δεν θα μας έβγαζαν στις πρώτες θέσεις, αν θέλετε, του συνδικαλιστικού κινήματος, εκεί όπου δρούμε, σαν δυνάμεις. Θα μας είχαν απαξιώσει. Θα μας είχαν βάλει στο περιθώριο. Δεν θα το έκαναν αυτό. Άρα, το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται, το γεγονός ότι κάθε φορά εμάς καλούν να υπασπιστούμε τα συμφέροντα αυτά για τα οποία τους μιλάμε και τα οποία καθημερινά αμφισβητούνται στους χώρους δουλειάς, δείχνει ότι αυτά που τους λέμε, μας εμπιστεύονται κοινώς. Με μια κουβέντα, μας εμπιστεύονται.
Ωραία, κύριε Μιχαηλίδη, λοιπόν, ας κάνω και εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
Κύριε Μιχαηλίδη, συνάδελφε.
Ναι, παίρνω το σοβαρό μου, ας πούμε, γιατί θέλω λίγο να προστασιοποιηθώ από τις ταξικές θέσεις και διαθέσεις που έχετε. Λοιπόν, έχουμε από τη μια λοιπόν εσάς, όπως είπε και ο αρχισυντάκτης μας, ο Δημήτρης Σάτρας, μαυροφορεμένος, κοντοκουρεμένος, έμιστος και δεν τα θυμάμαι τα άλλα. Τα κοσμητικά επίθετα, που θέλετε να προκαλέσετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, εθνικό διχασμό και να διαλύσετε κάθε έννοια, ας πούμε, κοινωνικού διαλόγου και άρα προχωράτε σε κινητοποιήσεις, σε προκήρυξη απεργίας κτλ. Και από την άλλη, λοιπόν, έχουμε αυτή τη διοκόμενη κεφαλή του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, όπως εκφράζεται μέσα από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδας και τον πρόεδρό της, εν πάση τόσο, έτσι όπως είναι, τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος λέει μέσα της ανακοίνωσής του ότι σε αντίθεση με τις απεργίες και όλα αυτά, ας πούμε, τα ακτιβιστικά που κάνετε εσείς, εκείνος επιδιώκει εξαντλητικό, σοβαρό και υπεύθυνο διάλογο για τη διασφάλιση ενός ασφαλιστικού συστήματος. Εσείς, γιατί, εν πάση τόσο, γιατί δεν το συζητάτε? Γιατί δεν θέλετε το διάλογο?
Ναι, κοιτάξτε.
Η Εμπαστός, η Μπέργκερ είναι μια εταιρεία η οποία πόσο έχει, 400 εργαζόμενος, 500.
500 φτάνουμε τώρα.
Αυτή την αγωνία του Παναγόπουλου, ας πούμε, και της ΓΕΣΕΗ για διάλογο, σας την έχουν εκφράσει? Ότι το πρόβλημά μας είναι ότι δεν το κουβεντιάσαμε? Ότι, ρε παιδάκι μου, θα μου βάλεις χέρι, θα μπάσει τόση, αλλά κάτσε να το κουβεντιάσουμε πρώτα, δεν σας τα έχουν πει αυτά?
Όχι. Κοιτάξτε. Υπάρχει πραγματικότητα που βιώνει οι εργαζόμενοι και υπάρχει προσπάθεια της εργοδοσίας, των φερέφωνων της εργοδοσίας που είναι όλοι, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, που έχουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι που είναι ο κυβερνητικός συνδικαλισμός, και υπάρχει και η πραγματικότητα, όπως είπα. Αυτά τα δύο συνυπάρχουν. Η προσπάθεια δηλαδή όλων των υπολείπων ενάντια στην πραγματικότητα, και η δουλειά η δικιά μας πώς αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε σαν εργαζόμενοι, όντας εμείς εκφραστές αυτών των εργαζόμενων που μας έχουν βάλει να παλεύουμε μαζί τους για τα συμφέροντά μας και για τα δικαιώματά μας, να συγκρουόμαστε με τους υπόλοιπους. Άρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Υπάρχει ένας πόλεμος. Υπάρχει ένας πόλεμος που έχει να κάνει με τι? Με όλους τους υπόλοιπους, κυβέρνηση, εργοδοσία και εκφραστές της, βλέπε ΓΕΣΕΕ, η οποία τι κάνει? Καλεί σε διάλογο ποιους? Την κυβέρνηση και ποιους άλλους? Και τον ΣΕΒ. Για ποιο πράγμα?
Κοινωνικοί εταίροι λέγονται αυτοί τώρα, δεν είναι?
Ορίστε.
Κοινωνικοί εταίροι λέγονται. Δηλαδή, να είστε και εσείς.
Όπως και να τους πεις, την ίδια μούρη θα έχουν. Και οι μούρες αυτές δεν αλλάζουν. Αν λέγονται σήμερα Παναγόπουλοι, αν χθες λεγόντουσαν κάπως αλλιώς, δεν αλλάζουν. Γιατί? Γιατί έχει να κάνει με δύο πράγματα. Κάθε φορά, εμείς τουλάχιστον, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα στον χώρο μας. Να λέμε κάθε φορά αυτό που λέμε, ποιον εξυπηρετεί. Αυτό που κάνουμε, για ποιον τα συμφέροντα γίνεται. Και όταν κανείς απαντάει έντιμα σε αυτά τα δύο ερωτήματα, τότε ανεπιφύλακτα τάσεται με τις δυνάμεις αυτές που συγκρούονται με αυτές τις πολιτικές, που συγκρούονται με αυτές τις λογικές. Δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν μπορεί να γίνεται αλλιώς, αν κανείς πρέπει να είναι έντιμος με τον εαυτό του και με αυτό και με αυτούς που εκπροσωπεί. Αν αυτά που λέει είναι σε αντιστοιχεία με αυτό που πραγματικά βιώνουν οι εργαζόμενοι. Αν αυτά που λέει δηλαδή έρχονται σε αρμονία με την πραγματικότητα που ζούμε όλοι μας, που είμαστε μέσα στους εργαζόμενους και που είμαστε και εμείς σαν εργαζόμενοι.
Κύριε Μιχαηλίδη, μία ερώτηση
πάλι πριν... Πάλι τα ίδια.
Πάμε...
Συνάδελφοι είπαμε.
Ναι, ναι. Πρέπει να κρατάω ένα επίπεδο. Λοιπόν,
ναι.
Τελικά υποτασσόμαστε στο κλίμα ή προσπαθούμε εμείς να δημιουργήσουμε το κλίμα?
Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Εάν αυτή η ιστορία...
Η γενική,
όπως εξελίσσεται
κύριος
τώρα...
Κύριος
όπως τώρα αυτή εξελίσσεται...
Producer.
Ήταν υπόθεση, ας πούμε, μόνο της Ελλάδας. Και ήταν ένα φαινόμενο, ας πούμε, που απασχολεί μόνο τους βιομήχανους στην Ελλάδα και μόνο, ας πούμε, τη φαρμακοβιομηχανία, μόνο την Μπέργκερ. Θα έλεγα, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι μια συντεχνιακή, συγκυριακή, ας πούμε, κατάσταση που, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι εργαζόμενοι την έχουν δει αλλιώς. Αλλά πρέπει να το δούμε και διαφορετικά λιγάκι και να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Είναι μια ολομέτωπη επίθεση που συμβαίνει όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Γιατί συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί συμβαίνει στην Ελλάδα? Γιατί συμβαίνει στην Ολλανδία? Γιατί συμβαίνει στο Βέλγιο? Γιατί συμβαίνει στη Γαλλία? Γιατί? Γιατί είναι στρατηγική επιλογή των αφεντικών. Πώς το λένε δηλαδή? Έχει έρθει ο καιρός να χτυπήθει και αυτό. Ποιο είναι αυτό? Το κεφάλαιο που μαζεύεται από τις εισφορές μας και που υποτίθεται αποτελούσε κατάκτηση και κοινωνικό πλέον δικαίωμα, που ήταν, ας πούμε, αυτό που λέμε αλληλεγγύη των γενεών, να πληρώνουν οι καινούργοι τους παλιούς, οι παλιοί τους καινούργοι κτλ. Και να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία μέσα στην κοινωνία, σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο. Αυτό το τελειώνουνε. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά.
Είναι πολλά τα λεφτά, Παναγιώτη
Μιχαηλίδη.
Και
ναι.
Όπως διάβασα και σε ένα άρθρο, είναι μια εφημερίδα, είναι καλή, ας πούμε, τη διαβάζει καμιά φορά κανένας. Ζωσπάση λέγεται. Είχε μια έτσι έκθεση του ΙΟΒΕ για το ασφαλιστικό που έλεγε ότι πραγματικά είναι πάρα πολλά τα λεφτά για να τα στερεί την κεφαλή αγορά.
Και
ότι αν αυτά του ασφαλιστικού, ας πούμε, τα ρίχναμε στα χρηματιστήρια και οι ασφαλισμένοι, εκτός από ασφαλισμένοι, ξέρω εγώ, μίζεροι που περιμένουν κάποια σημεία, ας πούμε, μεγαλώνοντας, πάρουν στην ταξίδι τους, αλλά γίνουν επενδυτές, τότε θα συμβάλανε, ας πούμε, στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη, στην ελληνική ευημερία και όλα θα ήταν ωραία. Αλλά έλεγε ο ΙΟΒΕ ότι, παιδιά, τα χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά.
Τα χρειάζονται τα λεφτά, γιατί είπαμε ότι είναι αδυσόπιτο το κυνηγητό αυτό του κέρδους. Είναι, πού να στο λέμε, δηλαδή είναι πώς ένας χοντρός, ας πούμε, είναι βουλημικός και τρώει και δεν σταματάει παρά τις συμβουλές που του δίνουν να σταματήσει και θα σκάσει.
Το έχω κάνει εικόνα ήδη.
Ωραία,
και η Μανουσάκη δίπλα μου το κάναμε εικόνα.
Αυτό ακριβώς είναι.
Και επειδή,
είναι αδυσόπιτο το κυνηγητό του κέρδους.
Και επειδή ο Τζόνς από τους Μόντι Πάιθονς πέθαμε, θυμόμαστε, ας πούμε, το «Η ζωή είναι ωραία» με τον τύπο, ας πούμε, που έσκασε από τη Μέντα. Ναι, ναι.
Και γι' αυτό ακριβώς, το σύστημα αυτό που λέμε, τα αφεντικά μας δηλαδή, τι κάνουνε? Προκειμένου να είναι πιο εύκολο για αυτούς να τραβήξουν και να απορροφήσουν και να επενδύσουν και να καταφάνε, ας πούμε, τα αποθεματικά όλων των ταμείων κτλ. Τι αναπαράγουν συνεχώς αυτά τα διάφορα κανάλια που λέμε τα δικά τους? Τη μυρολατρεία, το φόβο, την υποταγή, την ατομική λύση, να βολευτεί ο καθένας χωριστά. Όλα αυτά κόντρα και ενάντια στην εξέλιξη που θέλουμε να έχουμε για να αλλάξει η ζωή μας. Για να καλυτερέψει η κοινωνία ολόκληρη. Για να είμαστε καλύτερα εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κτλ. Ενάντια και κόντρα σε αυτά, γιατί ξέρουν αυτοί τώρα, δεν είναι δηλαδή. Τους βγάζουμε το καπέλο μερικές φορές, τουλάχιστον εγώ το κάνω όταν τους σκέφτομαι, ότι είναι πάρα πολύ μελετημένοι. Πώς θα καταφέρουν δηλαδή να μας κρατήσουν στο περιθώριο, στην αδράνεια και σε τυχόν, ας πούμε, βαθυντικοποίηση? Όταν σου λένε αυτό που λες δεν γίνονται, όταν μέσα στη χώρα δουλειάς σου λένε να κοιτάξεις τον εαυτό σου, όταν σου δίνουν καμιά ξυσούλα καμιά φορά, όταν σου δίνουν μια καλύτερη θεσούλα καμιά φορά, όταν σε βάλουν να τσακώνεσαι με τον συμβασιούχο, συνάδελφο ή τον ενοικιαζόμενο, μη χάσει τη δουλειά σου. Σε προωθούν σε μια τέτοια διαδικασία. Και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα μοχλό πίεσης για να μπορέσουν πιο γρήγορα να ανοίξει η κάμερα και να πάρουν τα λεφτά.
Χαίρομαι που συμφωνούμε κάπως έτσι και εμείς στην αρχή της εκπομπής, αλλά λίγο πιο έτσι περίεργα πήγαμε να το πιάσουμε. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλω, Παναγιώτη, κλείνοντας, εντάξει, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε, αύριο ξεκινάει τις εργασίες του συνέδριου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Είναι το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της Ελλάδας.
Άλλα αυτά που έχουμε εκεί πάλι.
Λοιπόν,
άλλα εκεί πάλι.
Τι πρέπει να περιμένουμε
τι
τώρα.
Να περιμένουμε, τι να περιμένουμε εκεί τώρα. Εδώ έχουν γίνει όργια ήδη πριν πάμε ακόμα στο συνέδριο. Έχουν γίνει όργια.
Με
αυτό που λέμε παρατάξεις.
Εντάξει, τώρα να νομιμοποιήσουμε και 10 νόθους δεν τρέχει τίποτα.
Όχι, δεν τρέχει τίποτα.
Παναγιώτη, δεν ξέρω αν είδες τα σωματεία που κατατέθηκαν.
Το τι αίσθηκε και το τα ήθελε, λες και αυτά.
Αυτό νομίζω το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας είναι ότι χρησιμοποιούν άλλα μαθηματικά από αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς. Δεν ξέρω, δηλαδή για τις συντάξεις λένε ότι αυξάνονται, εμείς λένε ότι μειώνονται. Αυτοί λένε ότι στους 60 εργαζόμενους μπορούν να ψηφίσουν 90. Είναι κάποιο άλλου είδους μαθηματικά, πιστεύεις?
Όχι, στους 60, 190, δηλαδή...
Είναι μέλη, 190, ναι,
είναι
190
μέλη. Και αντί λοιπόν εδώ να το κριτικάρουμε στήρα, έτσι όπως κάνετε οι μαυροφορεμένοι, κοντοκουρεμένοι, οι έμισθοι, τραμπούκι, ας πούμε, κτλ, κτλ, θα έπρεπε να δίνετε τα εύσημα σε αυτές, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις καραγεωργοπουλικές...
Αυτό είναι κουτσιούκης, είναι δάκια.
Κουτσουκικές, ας πούμε, κονιδαρικές οργανώσεις, ας πούμε, δηλαδή που δίνουν την απάντηση, την έμπρακτη στο δημογραφικό της Ελλάδας.
Και αυτό πολλαπλασιάζονται, χρονοποιούνται.
Πολλαπλασιάζομαστε, δηλαδή, για να μ' ακούνε και οι Τούρκοι ότι δεν είμαστε 11 εκατομμύρια, έτσι και τα αποφασίσει η ΓΕΣΕ και το ΕΚΑ, γινόμαστε 25 και δεν μας σταματάει τίποτα.
Πάντως, το γεγονός ότι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι εργοδοτικοί και οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές, έτσι όπως ιστορικά πλέον αποκαλούνται από τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους μέσα στην καθημερινότητα των αγώνων και τη ζωή των εργαζομένων, το γεγονός ότι συμπεριφέρονται δείχνει ακριβώς το πόσο πολύ ενδιαφέρονται να ελέγξουν το συνδικαλιστικό κίνημα συνολικά για να διευκολύνουν τα αφεντικά τους να κάνουν αυτό που λέμε την δουλειά τους. Εμάς, η δουλειά μας είναι σαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο συνέδριο του ΕΚΑ. Η παρουσία μας και η συμπεριφορά μας στο συνέδριο αυτό να είναι τέτοια που να αποκαλύπτει και να καταδεικνύει και να δείχνει στον κόσμο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρεμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο, ποιοι μηχανισμοί πάνε να εγκαθιδρυθούν και μέσα στο εργατικό κέντρο της Αθήνας, το οποίο ήδη έχει αποφασίσει, πώς το λένε, απριλιακή κινητοποίηση της 18 του μήνα.
Παναγιώτη, αυτό να το πούμε, ότι έχει αποφασίσει, αντίθεση λοιπόν με τη ΓΕΣΕ, το ΠΑΜΕ έχει πάρει απόφαση. Και εδώ να πούμε, έχεις δίκιο, το ΕΚΑ, και εδώ να πούμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Ή μάλλον δεν είναι άσχετο από το γεγονός ότι στο ΕΚΑ,
η διοίκηση του ΕΚΑ υπάρχει δυνάμεις του ΠΑΜΕ.
Πλειοψηφία η ΔΑΣ, ας πούμε, η παράταξη που υποστηρίζει το ΠΑΜΕ. Δεν είναι η απόλυτη πλειοψηφία για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Ωστόσο, η δύναμη των ταξικών σωματείων, ας πούμε, δηλαδή μέσα στο εργατικό κέντρο, έχει οδηγήσει τη διοίκηση του εργατικού κέντρου Αθήνας να πάρει μια τέτοια απόφαση σε αντίθεση με τη ΓΕΣΕ.
Βέβαια, και έτσι είναι. Αυτό λοιπόν. Αυτό,
άρα
λοιπόν,
καλά κάνουμε που πάμε.
Δείχνει. Τι πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι εκεί μέσα, αν θέλουν να λέγονται εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι των συμφερόντων των εργαζομένων. Ξαναλέω, διότι έχει μεγάλη σημασία αυτό, να λέμε με ποιον είσαι και για ποιον παλεύεις. Όχι για ποιον δήθεν παλεύεις, η πράξη σου, οι συμπεριφορές σου, οι στάσεις σου όλες αυτές, με ποιους είναι, κάθε φορά. Αν σε αυτό το ερώτημα δεν απαντάς είμαι με τους εργάτες, τότε δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις, τότε είσαι με τα αφεντικά. Δεν μπορεί να πατάς σε 10 βάρκες ή σε 2 βάρκες, να είσαι και με τον ένα και με τον άλλον. Σε ένα τέτοιο πόλεμο που γίνεται, δεν μπορείς να μην μπαίνεις θέση. Θα είσαι σε μία βάρκα. Ή θα είσαι με τον εχθρό ή θα είσαι με την τάξη σου.
Παναγιώτη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς αύριο στο
ΣΕΦ. Παρόντες θα είμαστε εκεί στο συνέδριο του ΕΚΑ.
Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να γίνει πραγματικά συζήτηση πάνω στα ζητήματα τα οποία καίνει όλους τους εργαζόμενους, όλους τους συναδέλφους. Ελπίζουμε να γίνει συζήτηση. Γιατί στο παρελθόν.
Ελπίζουμε να επιτρέψουν να γίνει συζήτηση. Ναι.
Είχαμε ένα τέτοιο θεματάκι.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Να σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά κουράγια, καλή δύναμη.
Καλή δύναμη να έχουμε.
Θα τα πούμε στους δρόμους. Και... Εντάξει, να μπορούμε να τα λέμε και από εδώ. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει από το στούντιο.
Εντάξει,
και τα φιλιά από τη Μαρία τη Μανουσάκη, η οποία δεν μιλάει. Δεν μόνο μία ερώτηση έκανε.
Σας καμαρώνω.
Μας καμαρώνει. Ήθελε να πει για το ΤΕΕΦ και το ΑΕΦΕ. Έλα, φιλιά,
γεια.
Λοιπόν, επειδή και εμείς πρέπει να πάμε να πάρουμε την κάρτα του αντιπροσώπου από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, να δούμε αν θα προλάβουμε. Εδώ κάπου θα την κλείσουμε την εκπομπή. Θα σας αφήσουμε με ένα υπέροχο Dr. John. Εν τω μεταξύ, όσους έχουμε βάλει, συγχωρεμένοι είναι. Είναι φοβερό ότι παίζουμε, έχουν πεθάνει εδώ.
Κάτι λέει για τα γούστα σου και για την ηλικία σου, μάλλον.
Μάλλον. Λοιπόν, ναι. Κύριε Σάτρα.
Το φοβερό θα ήταν το αντίθετο. Όσοι παίζαμε να πεθαίναν.
Λοιπόν, από εμένα που εκπροσωπώ το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, τον Άρη ο οποίος είναι στους ήχους, στα κουμπάκια κτλ, το Δημήτρο Σάντρα ο οποίος είναι στην αρχισυνταξία και πότε μπαίνει πότε βγαίνει, τη Μαρία τη Μανουσάκη που δεν βγήκε αλλά μπήκε κάποια στιγμή και ελπίζουμε να την έχουμε και λίγο πιο μόνιμα, θα δούμε αυτό, συλλογικά θα το δούμε. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, καλά μυαλά. Και εμείς θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή.
Γεια ελπίζουμε.
Γεια χαρά.
Chango, chango. Damsel of